ዝመጽ ዘሎ ሶኑ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዘ ፓዶቫ አብ ሰማያዊ ቤት ዝተወለደላ ዓለት ምኽንያት ናይዚ ቅዱስ ዓጽምን ቅዱሳት ትሩፋት ናብቲ ምድብ መቐመጢኡ ዝኾነ ክሕደስ ዝጸንሐ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዘ ፓዶቫ ውሽጢ ናብ ዝርከብ ቤት ጸሎት ቀስቲ ቅድሚ ምምላሱ ንነጋዶ ምእመናን ክቐረብ ምዃኑ መሳጀሮ ዲ ሳንት አንቶኒዮ ናይ እተሰሜ ጋዜጣ ኣመሓዳሪ ኣባ ኦጎ ሳርቶሪዮ ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣረጋጊጹ። ኣባ ሳርቶሪዮ ቀጺሎም ናይ ዝኾነ ይኹን ቅዱስ ቅዱሳት ትሩፋትን ቅዱሳት ዓጽምታትን ነቲ ምልክት ዘይሓትት ብማርያም ዝተገልጸ እምነት ዘይትክእን ዘይጻረርን እዩ። ተኣምራትን ምልክታትን ብዘየገድስ እምነት ህያው ክኸውን ኣለዎ። እዚ ግን ቅዱሳት ትሩፋት ኣብ ሃይማኖት ዘለዎም ቅዱስ ኣስተዋጽኦ ዝድርት ኣይኮነን ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እቲ ንናይ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዘ ፓዶቫ ኣብ ሰማይ ዝተወለደላ ዓለት ዝግበር መንፈሳዊ በዓል ከምቲ በብዓመቱ ዝግበር ናብ ዓለት ሰንበት ዝሰጋግር ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ዝመጽእ ዘሎ ዕለት 15 ለካቲት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ክብዕሊ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ።